Tira, aurrera segitzen dugu gaurko Kale Gorrian saioan eta segidan memoria historikoa, salaketa eta kaleko protestak uztartzen dituen gai bat hartu behar dugu izpide, gaur bertan, bueno, ba, memoria historikoaren aldeko talde desberdinek, frankismoaren aurkako kereiaren aldeko euskal plataformak, martxoak hiru elkarteak eta abarrek, elkarretaratzea deitu dutelako Gasteizeko Correos plazan goizeko 11:30etan hasiko da protestori. Zergatik, bueno, ba, gaurkoan, hain justu, Mariano Rajoy, Espainiako gobernuko presidentea Euskal Herrira Gasteizera datorrelako. Zertara, bueno, ba, badakizue Gasteizen terrorismoaren biktimen memoriarako eraikin bat osatzen ari direla, horren lehen harria jartza ero dator Mariano Rajoy eta askok, bueno, ba, hauteskunde kanpainaren baitan ere kokatu dute hau guzia, bueno, nola baite propagandaren baitan, eta hau guzia salatzeko esandakoa. Gaurkoan, bueno, ba, elkarte ezberdinek protesta deitu dutela, eta guk protestaren zergatia ezagutzeko Josu Ibargutxi dugu telefono bestalde, bera frankismoaren aurkako kereiaren aldeko Euskal Plataformako bozera malea kidea da. Josu, egunon?
Bai, egunon.
Bueno, hasteko eta behin, konta iguzu, gaur, Mariano Rajoy, Espainiako gobernuko presidenta, zertara ator Gasteizera?
Bueno, nik uste dut iragorri zutela. Gainera sekulako presupuestoarekin. Uste dut esan zutela 4,000,000 erdiko presupuestua edo. Horrelakoren bat, terrorismoaren biktimen memorial bat eraikitzeko. Hori orain dela pare bat hilabete ere eta gaur ba horretara datoz, hain zuzen lehendabiziko harria, memorial horren lehendabiziko harria jartzera. Jakina, guk hori ezin dugu onartu, ezta pasatzen utzi ere. Salatzea nahi dugu eta salaketa gogorra egitea nahi dugu gure indar guztiarekin, zeren faltsutik izatetik aparte, hain zuzen Partido Popularra ez da inor gaur egun horrelako memorial bat egiteko terrorismoaren biktimerekiko, baldin eta egia guztia jakitzen ez bada. Lehendabiziko egia izango litzake eta egia guztia jakitzekotan frankismoaren terrorismoa salatu. Eta hori sekula ez dute egin eta hain zuzen duela hilte gainera, gobernuak hartu zuen neurria, inputatuen 19 inputatu ditugu Argentinako Serbine epailearen aldetik, ba, frankismoaren biktimekiko arduradunak direnak, tartean ministro pilo bat, Martin Villa eta hoiek denok, eta hoiekiko gobernuaren jarrera, ba, denok dakigu zer izan dan, ukatu egin du estradizioa, eta sekulako babesa ematen ari da, eta, bueno, hainbat deklarazioetan horrela esan dugu, sekulako babesa ematen ari da, seguruena gaur egun Europan zehar Estatu Espainola izango da bakarra faskistak babesten dituena, eta babes hori eman eta gero orain horrelako memorial bat eraikitzea terrorismoaren biktimekiko, ba, guretzat irribarritsua da. Ezin da terrorismo bateri buruz hitz egin, beste aurreko duela 80 urteia eginiko estatu terrorista eta kolpe militar terrorista baten ondorioa izan dela esaten ez bada. Hain zuzen, gure ustez gainera garbi dago, etaren aktibitatea frankismoaren semea da. Frankismoak eraikitako edo eragindako genozidio kultural, ekonomiko eta sozial Euskal Herrian horren ondorioa izan zen etaren sorrera, beste hainbat erakunde politikoena bezala, eta hori ezin da ukatu. Beraz, azkenengo 40 urteko terrorismoari buruz bakarrik finkatzea gauza guretzat ziaro salagarria da, zeren gainera garbi dago, ba, biktima ez direla denak berdina, eta hori gaurkoa ere froga bat izango da.
Bueno, orduan kontua da gaur Mariano Rajoyk inauguratuko duen, edo bueno, lehen harria jarriko du, baina tira, gaur babestera dijuan terrorismoaren biktimen memorial hori bazertzaia dela eta soilik etaren biktimei egiten diela.
Ba, bai, jakina, guretzat ziaro bazertzailea da. Ez dute esan denon biktima izango denik, gainera PPek hori ezin du. Azken finean, garai duela 80 urteko terroristen zerak dira. Herederoak esan dezagun. Mm. Beraz, hori sekula ez dute esango. Beste jarrera bat izango litzake, beraiek onartu ezkero Nazio Batuetako txostenak eta inbat bidar esan da diotena. Estatu guztiak, ez Rajoyren gobernua baizik eta, bueno, Soeren gobernuak ere bai. Estatu Espainolare gobernu guztiak arduratuko balira, benetan egia guztia eta frankismoaren kolpea eta haren ondorioz 40 urteko diktaduraren ondorio guztiak salatu, 100 milaka desagertuen hilobiak berreskuratu berriz eta beraien duintasuna berreskuratu, hori den hori benetako gobernu batek egingo balu, tira. Baina hori ez dago egiten, hain zuzen 40 urte horiek diktadura eta da kolpe militar kriminala hura babesten dutenak, ez dute autoridade moralik, ez da politikorik ere, horrelako memorial bat egiteko alde batekoa bakarrik.
Josu, salatzen duzue memorial honetan data batetik aurrerako terrorismoaren biktimak bakarrik kontutan hartuko dituela Alderdi Popularrak, estatu kolpetik edo bueno, gerra zibiletik eta frankismo osoan denbora epe horretan fasismoak eragindakoak ez direla kontutan hartuko, baina egia da ere azken 30-40 urte hauetan egon diren biktima guztiak ere ez dituzela kontutan hartuko, ez da? Memorial horretan.
Jakina, ez estatu terrorismoa hor dago, ez bakarrik egonda, hor dago. Oraindik estatu terrorismoa ez da bakarrik eraildako biktimak. Estatu terrorismoa da oraindik tortura, oraindik egiten dituzten astakeri guztiak. Eta hor dago, beraz ez dago zilegitasunik horrelako memorial bat egiteko eta zein eta Peperen gobernuaren aldetik, ez da Soeren aldetik ere. Kontuan izan dezagun duela 8 urte uste dut, bai, 2007 Zapatero gobernuan zela zera egin zuten, Ley de Memoria Histórica, lege txepel bat, eta gaur egun lege horrek ez dauke presupuestorik, bertan bera utzi du PPek lege hori, eta legea da, esan dezagun gaurko gobernuak lege hori kumplitzeko obligazioa dauka, berez, izatez, ez da, ba presupuesto guztiak endu diote. Amabosterako ez dauka txamponik ere lege horren arabera gauzak egiteko, desagertuak eta horrelako gauzak berriz eskuratzeko. Eta orain memorial honetarako bakarrik ia 5 milioi euro. Horrek nabari usten du zein dan gobernu honen jarrera.
Bai. Josu, zuen ustez? Zer dago horrelako memorial bat inauguratzaren atzean, alegia zer bilatzen du Alderdi Popularrak? Zein da bere sakoneko helburua edo?
Bueno, sakoneko helburua seguruena Alderdi Popularrean sektore fascista gogor batzuk daude, biktimen aldeko halako erakunde horiek, eta hor presio izugarria dago frankismoaren aldetik. Presio izugarria. Eta bide batez, disimulatu beraien terrorismoa. Zuek esan duzu, gaurko ekimena alako kutsu elektoralistare izango du. Eta, hortik ere bai. Baina, azken finean, historia guztia eraldatu eta historia errelatoa eraldatzea nahi dute eta errelatoak erekin ari dira. Finean, belaunaldi berrietarako badiruri hemen terrorismoa azken 40 urteetan egon dela eta bakarrik etarena izan dela. Hori gezurra da. Hori gezurra da eta hori salatu beharra daukagu. Batez ere jakinean etaren aktibitate hori azken finean izan dela frankismoaren arazo guztia gainditu gabea dagoelako oraindik. Trantsizio negargarri aretatik onuntz.
Josu, zein izango da gaur protestan, 11:30etan, 11:30etan...
11:30etik 12:00etara egongo da, egongo gera, gure pankartekin, eta garbi zalatzen, eta gure pankartara batik.
Hori da, barkatu, Josu, hori, zein izango da gaurko, bueno, pankartan bertan jarriko zuen lema, eta gaur zabaldu nede zuen mezu nagusia, hitz bitan.
Bueno, gure pankarta bat jarriko dugu orokorrean daukaguna, egia eta justizia hemen eta orain, baina egia guztia, eta justizia guztia. Hori da gure aldarrikapen orokorra. Eta gero, gaurkorako beste pankarta bat daukagu, eta gertuko da, esanez, ea nun dagon frankismoaren eta estatuaren terrorismoaren aurkako memorial bat. Hori aldarrikatzen ari gara, eta hori aldarrikatuko dugu. Ezin dugu utzi memorial hori bakean. Bakean. Egingo dute, eraikiko dute, baina gutxienez salaketa egin beharra dago, eta zentzu horretan, aldanik eta jende gehien etortzea eskertuko genuke, ez da, Gasteizik edo, eta edo zeintokitik. Deia ez du denbora askorekin egin, baino tira, nahiko genuke elkarretaratze horretan gaur goizean aldanik eta jende gehien agertzea, importantea da.
Importantea da, gaurko deialdia, denbora gutxirekin egin duzuelako, baina arrazoi askorekin Josu bukatzeko, eta gurekin zaudela probestuz, galetuko dizut, ezakit baldagoen nobedaderik edo berririk Argentinan frankismoaren kontrako kereia horrekin, Servini epaiak aurrera daraman kereiarekin, nobedaderen bat edo, zertan da kontua horrein?
Bueno, momentuan ez dago, baino nobedadeak izatea espero dugu. Ia, zera Servini bera hemen urtarrilean egon zen,
bai.
Eta esan zigun, seguru, gainera, segure guztiarekin etorriko zela, aurten berriz etorriko zela. Eta gainera esan zuen, 19 estradizio horiek ematen ez baldima dira, gobern espainolak, jakinian ginez, utziko ez duelako, bera exortoen bidez, bera etorriko dela 19 elementu horiei, inputatu egin, diligentziak eta deklarazioak egitera, eskatzera, ez da. Hori alde batetik, bestetik, etorriko litzake, beste hainbat salaketa jasotzera, beste hainbat kereila tzaileen salaketak jasotzera. Mm-hmm. Momentu honetan, gure hemen Madrileko abogatu bat, Carlos Eslepoi ezaguna, bertan dago, Buenos Airesen dago, eta seguruena epailearekin eta fiskalarekin hitz egiten, hori den hori pixkate prestatzeko.
Baina, Josu,
ez dakigu, benetan esan, ez dakigu noiz historiko litzateken, eta gainera etortzekotan, bertako Korte Suprema deritzen da, hemengo Tribunal Supremo izango da, bertako Korte Supremak bidali behar du, bertako Korte Supremak eman behar dio, epaimena bidaiatzeko.
Baina, posible litzateke orduan, 2015 bitartean, edo alegia datozen hilabetetan, Maria Servini epaia, Estatu Espainiarera etorri, eta frankistei deklarazio hartzea. Posible da, ez? Hori gertatzea.
Bai, posible da, eta esperantza asko daukagu. Baina batzuetan gure esperantzak bertan bera geratzen dira, hain zuzen gobernu espainolak ere bere maniobrak egiten dituelako, eta sekulako trabak jarri, ez? Bai diplomatikoak eta bai presio ekonomikoak eta dena delakoa. Beraz, esperantza badaukagu, Servini orain arte kumplitu du, esan duena, eta espero dugu Martin Villa behintzat eta Utrera Molinak eta fasista guzti horiek bere aurrean deklaratu beharra izatea. Gutxienez, Argentinara ez badijoa, hemen bertan zera, Argentinako Madrilen dagoen konsulatuan, edo embajada.
Bueno, edozen kasutan, egun hori iritsi bitartean, oraingoz kalean aldarrikatzea tokatzen da, ezai oso, eta...
Bai, kalean egon beharra dago, azken finean kereia guretzat beti izan dugu, tresna bada, mobilizazio soziala da hemen importanteena, eta frankismoaren impunitatea salatzeko mobilizazio soziala behar dugu, bestela impunitate horrekin jarraituko dute, orain arte jarraitu duten bezala. Gure historia guztia, Euskal Herriko memoria historiarentzat, memoria historikoarentzat importantea da, hori den hori garbi jartzea, urrengoko belaunaldiak jakin dezaten benetan hemen zer gertatu zen eta zergatiak gaur egun edo orain arte gertatutako edori buruz.
Beraz, gaur frankismoaren impunitatea salatzeko hitzordua 11:30etan Correos plazan, Gasteizen 11:30etatik eguerdiko 11:00 arte eta gainera salaketa hau, bueno, ba impunitate honen ikono edo simbolo den pertsonarekin aurrez aurre egiteko aukera gaurkoa, Mariano Rajoyrekin aurrez aurre egiteko aukera gaurko protestan.
Hori nahi dugu behintzat. Eta ba berriz deialdia egin eta jende gehien bertan 11:30etan bertaratzeko.
Josu Bergutxi.
Multzo eder bat elkartzen
da. Josu Bergutxi. Mila esker, eta horren arte.
Mila esker zuei, beste bat arte, agur.